masih bersama Mas Bernard Batubara. Di episode pertama kita sudah mengulik Mas Bernard dari sisi beliau sebagai seorang sastrawan ya, yang kemudian agak sedikit anomali karena background beliau sarjana komputer yang bayangan banyak orang ya akan merajut sirkuit-sirkuit di dalam CPU atau suatu pemrograman,
iya,
tapi ini malah merajut imajin, merajut fiksi yang kemudian menghidupi di dalam, yang kemudian hidup di dalam setiap otak orang-orang gitu dan pikiran orang-orang. Nah, ini menarik. Nah, di episode ini kita akan berdiskusi, jadi ini mungkin kita akan bertukar pikiran ya Mas Bernard ya. Saya penasaran juga dengan bagaimana soprosun itu dimaknai di dalam Zax dan Sire ya. Sebutannya apa yang benar itu, nama filsufnya itu Mas Bernard?
Kalau aku nggak salah, Jacques Rancière, kalau nggak salah, Jacques Rancière.
Oke, okay, ya nanti.
Z, hmm. Jacques.
Ini orang Perancis ya kalau nggak salah ya.
Orang Perancis, dosen di. Tapi sekarang dia kalau di Perancisnya sudah pensiun, sudah emeritus. Hmm. Sekarang ngajarnya di Swiss. Mungkin punya KTP 2 dia tuh antara Perancis sama Swiss.
Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Di Swiss ya. Oke. Okay. Mungkin saya berangkat dari ini ya Mas ya. Kita akan mengkomparasikan kalau di Ancient Greek Virtus itu ada prinsip-prinsip moral atau prinsip etis sebetulnya yang kemudian kalau saya membacanya dari perspektif Platonnya ya. Jadi menariknya belakangan ini juga ternyata ada yang pakai istilah itu gitu. Apakah ada hubungannya? Nah, nanti kita mungkin bisa tanya Mas Bernard. Kalau dalam Yunani antik gitu ya, terutama kalau merujuk ke Plato atau Platon, soprosun ini itu yang paling tinggi virtu yang kemudian paling menarik kalau menurut saya, karena selama bacaan saya ya, jadi banyak saya juga terpengaruh oleh karya dari Romo Setiawibowo yang juga pernah menulis soprosune ini, keugaharian. Jadi beliau mentranslasikannya ke dalam bahasa Indonesia sebagai keugaharian. Jadi satu kondisi di mana orang paham bahwa dirinya tidak paham ya. Karena ini berkaca dari dialognya Socrates dengan Sarmides ya, kalau tidak salah namanya, di mana mungkin kita bertanya, ada nggak orang yang bertanya berdasarkan tujuan untuk tahu gitu. Nah, kondisi di mana kita paham kalau kita nggak tahu apa-apa itu kan sulit sekali itu. Jadi ketika menguji orang, kita bertanya itu kan tipis sekali batasannya antara ketidaktahuan, bertanya untuk memenuhi ketidaktahuan, bertanya untuk menguji, bertanya untuk flexing, bertanya untuk gaya-gayaan, bertanya untuk meruntuhkan lawan bicara, itu kan seringkali tipis gitu ya. Nah, pertanyaan bagaimana soprosun ini terjawantahkan dalam praktik yang nyata gitu. Itu satu. Kemudian di lainnya ada RT ya, itu excellences of virtus atau excellences of moral ya. Kemudian ada dikaiosune itu justice, artinya kemudian itu sangat dipegang teguh oleh para orang-orang bijak di Yunani kuno. Ada konsep fairness, ada konsep bagaimana kesetaraan ya, dan Andrea itu keberanian bagaimana individu yang kemudian ugahari, dia tahu kadar pengetahuannya. Nah, dia berani untuk mengakui itu adalah salah satu aplikasi dari virtu Andrea itu. Nah, kalau dalam Mas Bernard nih, ketika membaca Rancière itu, apakah ada hubungannya nih dengan apa yang sudah saya pahami sebagai soprosune, sebagai soprosine itu? Gimana Mas?
Ada, tapi secara sekilas terkesan konsepnya Plato itu sangat individualistis, sifatnya ya, keberanian itu mungkin keberanian satu orang gitu mungkin. Kalau di Jack Rancher itu Sofrosun itu common virtue, jadi apa nilai-nilai kebijaksanaan yang sifatnya sosial gitu, sifatnya sosial. Jadi kalau berani itu berani karena bersama-sama melakukannya, betapapun apa ya dorongan untuk menjadi berani itu dapatlah berbeda-beda motivasi psikologisnya antara satu orang dengan orang yang lain di dalam sosial atau masyarakat yang dimaksud atau ditunjuk secara konkret oleh frasa common virtue itu gitu. Apa Sofrosun itu. Itu. Dan itu kan ya.
Kalau Mas Bernard, kalau tadi sudah bilang juga ya, ketika sebelum kita mulai podcastan, podcast juga menyamakan persepsi, jangan-jangan maksudnya saya tentang Sofrosun ini beda dengan Mas Bernard gitu kan? Jadi disagreement. Nah mungkin saya bisa menyorot di situ, karena kalau dalam ancient Greek virtus ya, Sofrosun itu self control, dia lebih kepada satu pengendalian diri bahwa ujungnya adalah ugahari di mana orang akan sadar bahwa kadarnya itu berapa gitu ya, sejauh mana dia bisa menguasai satu masalah, sejauh mana dia bisa tahu bahwa dirinya tidak tahu apa-apa gitu kan, itu puncak dari filsafatnya Socrates gitu. Nah, apakah ketika kita bertemu dalam satu pergumulan sosialitas, disagreement itu adalah dalam rangka untuk agree in disagreement, sepakat dalam satu ketidaksepakatan, karena mungkin kalau dalam filsafat politik kan bagaimana supaya dalam tanda kutip misalnya ini salah satu opsi ya, equilibrium itu terjadi ya, atau harmoni itu kemudian bisa tercapai ya. Ini dalam konteks saya pakai pendekatan yang lebih afirmatif ya. Kalau yang lebih pesimistik mungkin ya mungkin akan meragukan, tidak ada harmoni, tidak ada equilibrium itu gitu. Nah kalau misalnya kita sebut dalam sosialitas itu ya ada satu kondisi equilibrium yang kemudian itu menarik untuk kita sama-sama tuju gitu, sehingga muncul konsep, muncul gambar tentang common good, well-being gitu ya, tentang kemudian orang mengkonsepkan justice ya. Jadi itu yang menarik saya rasa. Gimana Mas Bernard, pembacaan Mas Bernard terkait dengan filsafat politik?
Ya, sepembacaanku tidak ada disebutkan tentang agree to disagree, karena agree to disagree itu kan apa ya, kebijaksanaan yang apa adikodrati gitu. Kalau di Al-Qur'an kan ada ayat lakum dinukum waliyadin gitu, untukmu ajaranmu, untukku agamaku gitu, untukku ajaranku, dinku gitu. Nah, itulah kebijaksanaan yang platonis kalau aku bingkai gitu dalam bahasa pembacaanku tentang disagreement-nya Jack Rancher. Jack Rancher tidak ke arah situ, dia lebih ke menjabarkan ulang apa yang dimaksud Plato di dalam buku Republik itu sebagai common virtue, dan pada penerapannya di keseharian kan common virtue ini apa ya, bagaimana cara menyebutnya ya, common virtue ini sangat terbatasi oleh perbedaan budaya atau antara konteks sosial negara-negara yang kita bicarakan gitu. Yunani gimana, Perancis gimana, atau mungkin yang lebih dekat Indonesia gimana gitu, disagreement-nya itu. Nah, konteksnya kan penerbitan buku disagreement ini agak jauh, tapi aku yakin masih membekas di ingatannya Rancier, tentang peristiwa demonstrasi mahasiswa tahun 1968 bulan Mei itu, memprotes banyak kebijakan Presiden Charles de Gaulle, dan itu juga membuat persahabatan Jacques Rancière dengan Louis Althusser, sama-sama Marxis keduanya itu, dan di kemudian hari membuat Rancière lebih fokus membahas estetika ketimbang politik praktis. Di buku Dissensus terbit 2010 kalau nggak salah, itu dia perbelokannya tajam banget dari bicara politik dan filsafatnya ke estetika dan politik. Hampir tidak ada kata-kata filosofi lagi di dalam buku Dissensus, meskipun tentu saja apa ya, keseluruhan buku Dissensus ya filsafat gitu, apa buah pemikiran manusia bernama Jacques Rancière gitu. Disagreement-nya Rancière itu sangat terbatasi pembahasannya dalam konteks pengalaman Rancière sendiri di Perancis, dan itu yang sulit kita komparasikan dengan pengalaman Plato di Yunani gitu. Beda kondisi masyarakatnya dan beda pula pergolakan sosial politiknya. Mungkin juga ekonominya juga berbeda, dan bahasa pun berbeda. Dan kita mengetahui bahwa perbedaan bahasa itu di kajian-kajian psikologi modern itu menyebabkan ketidakpahaman kita akan contohnya apa yang kita baca gitu, karena kita baca pun kadang-kadang dari bahasa kedua atau bukan dari bahasa originalnya, bahasa penuturnya gitu kan, kalau pakai bahasa Indonesia tuh. Dan kebetulan aku pun membaca disagreement pun dalam bahasa Inggrisnya, bukan dalam bahasa Perancisnya. Jadi mungkin ada sangat banyak yang aku skip juga nih. Ini nih ada apa dari Common Vertu-nya ini nih. Sofrosen-nya disagreement-nya Jacques Rancière.
Karena menarik ya, mungkin ini bisa menjadi satu kajian menarik dalam filsafat ya, terutama filsafat politik. Artinya mungkin nanti Mas Bernard tertarik untuk PhD di luar gitu ya.
Mendusuri. Sangat tertarik aku memang. Ya, aku punya plan ke sana.
Root dari Rancière kemudian sampai ke Platon gitu ya. Kayak dengan di dalam Republik misalnya dan lain sebagainya. Apakah ada satu root ya yang secara historis kita bisa menarik benang merah bahwa Hyas Virtus dalam Yunani antik itu menjadi amunisi bagi filsuf-filsuf modern sampai dengan kontemporer untuk membangun satu pemahaman tentang bagaimana pola interaksi dalam sosialitas itu gitu. Nah, ini saya rasa menarik, Mas. Kemudian kalau kita potret ke Soprosun dalam konteks Platon ya, bagaimana ketika dia berdialog dengan Sarmides, dengan pemuda-pemuda yang ada di kota Athena pada saat itu, ya, di mana Socrates disebut sebagai orang yang paham kalau dirinya itu nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah, kalau saya mungkin yang sering berdiskusi juga dengan teman-teman terkait dengan topik hermeneutika misalnya, penafsiran, tidak ada namanya pemahaman yang berawal dari gelas kosong, seperti gelas kosong gitu, Mas.
Betul, nggak ada.
Ketika saya mungkin mengatakan bahwa saya itu tidak, saya paham kalau saya tidak tahu apa-apa gitu. Nah, apa yang bagaimana kita memahami jargon itu? Nah, kalau Mas Bernard memahami itu seperti apa? Ketika misalnya Mas Bernard tahu bahwa Mas Bernard itu nggak tahu apa-apa gitu.
Itu bagian penjabaran tambahan dari jurnal ilmiah di bidang psikologi populer, judulnya The Dark Triad atau apa, segitiga gelap. Segitiga gelap itu adalah asumsi patologi klinis seseorang yang disebut di situ sebagai subklinikal narsisis, tendensi machiavellianistik, dan satu lagi aku lupa apa gitu. Nah, kalau aku nggak salah lagi, ini bagian dari apa kajian psikososial juga, dan yang paling mengkhawatirkan dari apa segitiga gelap ini adalah potensi narsisistik kita yang menganggap kita itu tahu bahwa kita itu nggak tahu apa-apa, padahal kita tahu pula bahwa kita tahu sesuatu tentang sesuatu, hanya saja kita ragu untuk menyampaikannya karena kita mengejar terus-menerus posisi bijak. Nah, itu kan yang apa filosofer apa tanamkan dalam dirinya, bahwa saya itu harus bijak. Betapapun kadang-kadang kita harus mengakui juga bahwa dalam kebijaksanaan itu kan terdapat banyak sekali spektrum emosi yang juga harus diungkapkan. Tinggal kita pilih saja diungkap di publik atau di ranah apa privat gitu. Itu sih apa aku mendekatinya dari psikologi kalau untuk apa filsafat tuh aku dekati dengan psikologi sebenarnya gitu.
Ya, aku juga sempat mikir kayak gitu ya. Saya tahu kalau saya nggak tahu apa-apa, saya bertanya untuk tahu. Tentu, makanya sering saya untuk mempermudah itu saya kategorisasikan. Yang pertama itu bertanya dalam rangka untuk tahu, yang kedua dalam rangka untuk menguji. Menguji itu tentu menguji pemahaman saya pribadi dengan cara mengkomparasikan dengan pemahaman orang lain. Semisal saya membaca Plato, membaca Aristoteles ya, tentu saya perlu untuk menuju ke paham, maka saya butuh pembanding. Sehingga saya tahu bahwa ada banyak kemungkinan untuk menafsirkan Aristoteles gitu. Nah, sehingga saya bisa mencari satu penafsiran yang paling sesuai dengan selera saya. Dan lagi-lagi itu kan persoalan selera. Saya pernah itu diuji oleh salah seorang, ya bisa disebut sebagai tokoh dalam Katolik di Jogja sih ya. Pakar epistemologi lah, ya, salah satu pengajar juga di UGM. Beliau bertanya seperti ini, bukankah ketika kita menganggap sesuatu itu eksis atau tidak eksis ya, itu adalah tidak lain adalah belas kasihan kita sebagai subjek yang kemudian mengakui entitas di luar kita sebagai satu hal yang eksis ataupun tidak eksis. Nah, sehingga tidak mungkin mengenolkan peran subjek di situ gitu. Nah, lagi-lagi ketika saya merujuk kepada Soprosun, bahwa saya bertanya dalam rangka untuk tahu karena saya tidak tahu apa-apa dan saya paham ketidaktahuan saya itu, tentu akan sulit membayangkan kondisi semacam itu gitu. Pasti ada satu semacam dorongan ya, paling tidak kita mengkomparasikan pemahaman kita yang sebelumnya yang disebut sebagai misalnya struktur pemahaman dengan apa yang saya temui dalam buku, saya temui dalam forum. Nah, makanya ketika membaca Ransir, kemudian membaca filsuf-filsuf lain yang orang banyak menggandrunginya, maka dengan berkunjung atau berdiskusi dengan komunitas yang concern di pemikiran orang itu, filsuf itu, maka kita akan semakin mudah untuk mengkomparasikan dan semakin mudah untuk paham gitu. Nah, sehingga kalau saya agak sedikit pesimis dengan kondisi semacam itu ya, kecuali kalau dalam konteks ini kita kaitkan dengan mistisisme misalnya kan, Kalau itu sudah beda kan, karena pengetahuannya kan sudah beda gitu. Tapi kalau dalam konteks keseharian kayaknya impossible ya, ketika orang dia sadar bahwa dia tidak tahu apa-apa dan dia bertanya untuk tahu mengisi kekosongan yang dia punya gitu. Saya rasa pasti ada dia, kenapa saya menanyakan model lampu kepada itu teknisi dia. Lampu karena saya punya karena bayangan prastruktur pemahaman tentang lampu. Kenapa saya engage dengan misalnya politik, karena saya punya pemahaman prastruktur pemahaman tentang politik. Mungkin saya nggak dapat teorinya, tapi keseharian saya lihat ada orang berkelahi karena memperbutkan jabatan dan sebagainya kan, masih ada yang mendahului gitu mas ya. Nah itu menarik.
A priori.
Nah itu saya rasa menarik ya kalau di filsafat politik. Nah jadi mungkin nanti di next episode kita bisa mengundang salah satu kawan kita ya.
Boleh,
asik dengan filsafat politik, nanti Mas Lingga kita nanti undang.
Mas Lingga,
bagaimana?
Mas Lingga.
Ya jadi saya sering berdebat dengan Lingga itu. Jadi bagaimana dia selalu berusaha untuk menangguhkan penilaian atau judgement atas suatu problem gitu. Ketika misalnya saya penasaran
Derrida.
Aku itu sangat penasaran ya sama sikap politik dari seorang Lingga itu. Sikap politik apa yang dia ambil dalam konteks politik praktis ya. Selalu dia berusaha untuk sebentar dulu menunda, karena dia deliberatif ya, dia memegang asas-asas Habermasian gitu. Nah mungkin nanti di next episode kita bisa minta pendapat dia, bagaimana sih agree in disagreement itu mungkin nggak, bagaimana konsekuensi ketika orang berbeda pendapat lalu kita bertanya itu ya, atau kita dalam satu forum bagaimana mengontrol diri, self control gitu ya. Saya rasa nanti kita bisa kulik lagi ya Mas Renat ya.
Bisa dong.
Oke, ini tentu ini episode akan nanti berkembang terus ya. Jadi kita bisa sharing-sharing di Odyssey. Ini jadi podcast yang sebenarnya saya rintis dari 2019 mah.
Mantap.
Saya rintis dulu pelan-pelan, sempat hiatus selama COVID. Nah 2022 lagi saya giatkan karena saya ketemu mahasiswa saya di kelas, salah satu kelas ya. Dan dia setelah kelas itu tiba-tiba nanya saya, ini Mas Odi yang podcast itu ya?
Podcast Odi.
Kok kamu tahu? Ternyata sejak SMA itu dia suka denger gitu. Dan memang beberapa kawan-kawannya juga yang masuk filsafat kadang ada tiba-tiba nge-DM saya. Nah itu yang membuat saya hidupin lagi nih gitu dari 2022 akhir itu. Jadi ini sempat belakangan ini agak jarang-jarang, tapi baru aja rilis tadi sama ini dosen sastra Jawa.
Kita iya asik banget tentang Jawa.
Nah, nanti bisa pas benar denger itu. Jadi ternyata langsung menarik juga ya. Saya tertarik itu dengan ada juga dengan ini orang kehutanan yang sekarang jadi konservatoris di Asmat di Papua. Wah menarik gitu. Jadi
wah,
saya bikin podcast ini memang untuk ini mas, sederhananya saya bikin podcast ini untuk mengabadikan momen-momen bertemu dengan ragam horizon itu. Misal saya bertemu dengan Mas Bernard.
Fotografi ya.
Iya, jadi kayak ada semacam kolase, semacam apa ya, apa istilahnya itu, pokoknya kayak album. Jadi ketika saya ketemu
album
sama temen ya,
audio.
Jadi ketika saya lagi gabut atau apa itu, kadang saya dengar podcast saya sendiri itu sebetulnya bukan tujuannya dulu itu bukan ini mas, bukan untuk supaya terkenal, supaya ini gitu ya. Tapi dulu awal dengan materi-materi ya, jadi saya bikin PowerPoint, nanti saya presentasikan sendiri sambil belajar kan. Saya audiokan, siapa tahu bermanfaat bagi orang lain gitu. Ternyata lama-lama motifnya belakangan ini lebih ke arah ini, untuk mengabadikan momen. Misalnya saya berkunjung ke Jawa Timur, ketemu teman di sana, ayo sempetin podcast dulu bentar yuk. Bahas apa aja yang kita bisa bahas. Kadang mereka yang kerja di tambang, kerja di perusahaan apa, jadi politikus, ada yang macam, tak aja itu. biar ini kan, jadi mereka suatu ketika saya atau mereka sudah nggak ada lagi, adalah yang
ada yang bisa dikenang.
Iya, memang agak-agak melankolis ini ada ya tujuannya ya, tapi
sangat-sangat melankolis, flekmatis, introvert. Arketipenya tuh.
Thank you Mas ya, ini waktunya.
Sama-sama Mas Odi, terima kasih banyak.
Nanti kita bisa lanjut lagi sama Rangga juga nanti kan.
Yeah.
Oke, okay. Thank you Mas Bernard. Terima kasih, nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Selamat malam, ini sudah jam untuk istirahat. Sampai ketemu lagi Mas.
Sampai ketemu lagi.